Ја да ви кажам сакам да ја побарам околу ова што се видов со Нимиц. Во ова. Овака најбитно е, прво, сосите ја малце како исклучен од процесов. Меѓутоа, нели, ја имам предовни седби со него. Не толку што е исклучен, колку што ќе речат другиве. Гледам како грижа му е. И сега, ми вика, со Василакис немал скоро 3 месеца никав контакт. Во петокот му се јавил, побарал и исто и мене ми рече да направиме некоја седба. Јас дека пред да се сетам на премиерно пуштив SMS, да нема нешто му кажам, он не ми седи тоа, ми седи после тоа.
Да.
И премиерот мене ми рече, вика, во поглед на седба, вика, само кажи му да не биди, додека сум ја таму и додека да не направиш спекулации таму, нели. Папандреу е Груевски седба или да. Или пред или после тоа, така како инструкција го добив. Јас дека денеска празник не сум му се јавил, ти утре ќе му се јавам на мед да него, дека не е нешто премногу витно. Тоа инаку него фактички он вика сакам да покажам дека процесот е жив.